Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, US may babala sa Russia, NATO aatake kapag binomba ang sinumang bansa na kasapi nito. Balita mula sa Pilipinas, mga Pinoy, umaaray na sa biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo. At sa sports, Adelaide Crows tinalo ang St. Kilda ngayong season. Sa detalye ng mga balita, binalaan ngayon ng Amerika ang Russia na huwag magkakamaling bombahin ang mga bansa na kasama sa NATO dahil kung hindi, ang NATO mismo ang aatake. Tinamaan kasi ng bomba ng Russia ang isang base militar malapit sa border ng Poland. Kumitil ito ng 35 buhay at 130 naman ang nasugatan. Ayon kay White House National Security Advisor Jake Sullivan, magbabayad ng malaki ang Moscow kapag inatake nito ang sinumang kasapi ng NATO.
The president has been clear repeatedly that the United States will work with our allies to defend every inch of NATO territory, and that means every inch. And if there is a military attack on NATO territory, it would cause the invocation of Article 5, and we would bring the full force of the NATO alliance to bear in responding to it.
Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na halos umabot na sa 13,000 na sundalo ng Russia ang namamatay mula nung sinimulan ang pananakop sa kanilang bansa.
Almost 13,000 occupiers were killed over 18 days. It's already more than in two Chechen wars. Russia lost 1,000 military vehicles, 74 jets, 86 helicopters. We understand that they have more, but we also understand that we will continue defending ourselves.
Dagdag pa ni Zelensky, hinarang umano ng mga Russian ang convoy ng humanitarian aid kasama ang Orthodox priest na makapasok sa Mariupol. Samantala, buwelta naman ang tagapagsalita ng Russian Defense Ministry na si Igor Konashenkov, ang airstrike ng Russia sa base militar ng Ukraine ay kumitil din ng 180 foreign mercenaries. Tinamaan din umano ng Russia ang training centers ng Ukraine Armed Forces sa Starchi at Yavoriv sa Lviv region. Pinatoob din umano nito ang Su-24 bomber at 11 na unmanned aerial vehicles ng Ukraine.
In the morning of the 13th of March, long-range smart weapons attacked training centers of the Ukrainian armed forces in the settlement of Starichi and at the Yavoriv military base. At these facilities, the Kiev regime created a center for the combat training and coordination of foreign mercenaries before sending them to the areas of military operations against Russian forces and a storage facility for foreign weapons and military equipment. The strike destroyed up to 180 foreign mercenaries and a large batch of foreign weapons. Foreign mercenaries arriving in Ukraine will continue to be eliminated.
Patay naman ang kilala at premyadong American filmmaker at journalist na si Brent Renaud habang nasa Ukraine. Sa ulat ng Kiev Regional Police, pinaulanan ng bala ang mga sundalong Russian at ang sinasakyan ni Renaud habang binabaybay ang daan sa Irpin na nasa labas mismo ng Kiev. Nakaligtas naman ang kasama ni Renaud na si Juan Arredondo na isang photojournalist. Nakapanayam ng Italian journalist na si Annalisa Camilli si Arredondo habang ginagamot sa isang ospital sa Kapitolyo ng Ukraine. Sinabi nito matapos ng pagbabaril sa kanila ay nahiwalay sa kanila si Renaud.
We crossed the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving. Mm-hmm. And we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge. And we crossed the checkpoint and they start shooting at us. So the driver turned around and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renaud. And he's been shot and left behind.
And how is he?
I don't know.
You don't know. You don't know what happened to him?
I saw him being shot in the neck. And we got split.
Balita naman dito sa Australia, matapos na ngako si New South Wales Premier Dominic Perrottet na paimbestigahang muli ang mga nangyaring pagtugon ng otoridad sa nagdaang pagbaha, lumobo ang panawagan ng mga taga Queensland at New South Wales na repasuhin ang guidelines kung paano ang pagtugon ng federal government sa pagbaha sa mga estado at teritoryo ng bansa. Ayon kay Labor MP for Hunter Joel Fitzgibbon, sa kanyang panayam sa Channel 7, bigo ang gobyerno ng kanilang pagtugon sa nakaraang pagbaha.
The action should have come after the last event in the Northern Rivers and in Queensland, and that's the problem here. No one has responded since the earlier events, and that's where I think we are failing. Scott Morrison had this $4.8 billion fund he said he was going to use to do that work in between events, and he's failed to do so.
Samantala, lumabas sa pinakabagong news poll na pantay na sa posisyon si Labor leader Anthony Albanese at Scott Morrison na maging Prime Minister ng bansa. Ang survey na ito ay sinagawa ng Australian newspaper at nakitang kaunti lang ang tumugon mula sa malaking mga partido. Pero ayon sa coalition, patuloy ang kanilang pangunguna sa dalawang partido. Ayon naman kay Albanese, gagawin niya ang lahat, manalo lang ngayong federal election.
I'm hungry to win. But one thing's certain, I won't leave anything on the field. I will work until 6 o'clock on what I suspect will be the 14th of May, but we'll wait and see.
Sa ibang balita, pinapaalam ngayon ng pinuno ng Sydney Train na patuloy na apektado ang mga biyahe sa maraming rota dahil pa din sa mga pagbaha. Ayon kay Sydney Train's Chief Executive Matt Longland, marami pa ring tren ang pinalitan ng bus at ang mga biyahe.
The Richmond line is still flooded between Schofield and Richmond, so we're operating buses in place of trains, and we have started work on the repair works on the Blue Mountains, but that work will take some time, so we'll have a clearer view in the coming days.
Pinag-iingat naman ngayon ng mga otoridad ang lahat ng mga residente dito sa Australia matapos umabot na sa 15 ang kaso ng Japanese encephalitis at 2 naman ang namatay. Ayon kay virologist Roy Hall, hindi inaasahan ang outbreak na ito at tinatayang ang nangyayaring pagbaha ang sanhi ng pagdami ng mga lamok na may dala ng sakit na ito sa ilang bahagi ng bansa.
With all the wet weather, we expected some arbovirus event. In other words, we expected some mosquito-borne diseases to be more prominent. But we thought it would be the local viruses. You know, we have a local strain of West Nile in the northern part of the country. We have a virus called Murray Valley encephalitis. It's quite similar to Japanese encephalitis. But to have an exotic virus come in and do the same thing was unprecedented. So we were really, you know, taken by surprise.
Balita naman mula sa Pilipinas, ramdam na ng mga maliliit na manggagawa ang taas sa presyo ng mga bilihin, epekto na rin ang sunod-sunod na oil price hike. Ngayon, isang malakihang taas presyo sa produkto ng petrolyo na naman ang nagbabadya. Problema nila kung paano pa makakasabay sa mga gastusin. Nasa 11 hanggang 11 pesos ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa, kaya panawagan nila na gawan ng paraan na bumaba pa ang presyo ng gasolina tulad ng pagtanggal ng excise tax. Balitang sports naman tayo, tinalo ng Adelaide Crows ang kuponan ng St. Kilda at ito ang susi para makuha ang AFL Minors Premiership ngayong season. Si Ash Woodland ang nanguna sa Crows para sa 7 goals. Papahinga naman muna ng isang linggo ang Adelaide bago ang preliminary finals. 2 panalo na lang at pasok na para sa 3rd premiership competition ang 6 na taong history ng nasabing kuponan. Sa palitan naman ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 52.15 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.37 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 73 Australian cents. At para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes. Sa mga nasa Perth, bahagyang maulap ang inyong papawirin at 29 degrees, ganun din sa Adelaide at 33 degrees. Makakaranas naman ng pag-ulan sa Melbourne at 27, may mga pag-ambon sa Hobart at 18 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap at 26 degrees. Makakaranas ng manakanakang pag-ulan sa Wollongong at 23, kapareho sa Sydney at 25 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ambon at 25, pero sa Brisbane, bahagyang maulap ang papawirin at 27. Uulan ni naman ang Cairns at 30 degrees, posibleng bagyuhin ang Darwin at 34 degrees, habang sa Maynila, bahagyang maulap ang papawirin at 27 degrees Celsius. Yan po ang mga mainit na balita natin sa oras na ito na isinalin ni Sheila Labrador. Abangan naman ang mas marami pa nating talakayan sa ating pagbabalik. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.